Dobrý den, přejeme všem, kdo posloucháte Dvojku. Zdraví vás Tereza Stýblová.
A Jan Kovařík, začínají příběhy z kalendáře. Co bys řekla, Terezo, kdybychom si dnes na začátek zahráli takovou hru?
Jsem pro.
Já tě budu postupně navádět a ty se budeš snažit uhodnout téma dnešního setkání.
Dobře, začni.
Tak, nebude to žádný daleký výlet, zůstaneme pěkně doma na území České republiky.
Dobře, a do jaké doby se vypravíme?
Začneme v první polovině 19. století, ale zabrousíme až do současnosti. Vydáme se do západních Čech, konkrétně do tamnějších lázní.
Tak to mohou být Karlovy Vary, Mariánské lázně, Jáchymov.
Zadrž, trefila se hned na poprvé.
Dobře, takže Karlovy Vary.
Ano, a zajímat nás bude muž, jehož příjmení je s městem neodmyslitelně spjato.
No tak to mě napadají dvě jména, Becher a Matony.
A ani jedno z nich to není. Vyprávět si budeme o zakladateli tamnější světoznámé sklárny, z jejíž skleniček popíjel nejeden císař nebo král a jejíž jméno se dodnes řadí k nejslavnějším značkám svého druhu.
A já už asi vím, koho máš na mysli.
Tak to pro Krista pána neříkej.
Dodnes se o protagonistovi dnešních příběhů z kalendáře mluví jako o jednom z nejschopnějších a nejvlivnějších podnikatelů a inovátorů v dějinách sklářství. 18. června roku 1833 se v Karlových Varech narodil Ludvík Moser.
Zakladatel stejnojmenné dodnes existující a po celém světě známé firmy se řadí k těm osobnostem, které v 19. století určovaly vývoj průmyslu na našem území.
Jméno Moser však bylo v Karlových Varech velmi dobře známé dávno před Ludvíkovým narozením.
To je pravda. Již Ludvíkův děda David Moser, měšťan z nedalekého Hroznětína, provozoval kolem roku 1800 v Karlových Varech v domě jménem Zlatá váha známou židovskou jídelnu.
K jejím návštěvníkům patřila řada významných lázeňských hostů. Pravidelně ji při svých pobytech navštěvovali například příslušníci rodiny Rothschildů.
Ve vedení jídelny pokračoval Davidův syn, který dostal vpravdě biblické křestní jméno Lazar. Také on byl šikovným a schopným podnikatelem. Stal se údajně vůbec prvním Židem, který získal celoroční povolení k práci a pobytu v Karlových Varech.
A kromě toho se výhodně oženil. Jeho vyvolenou se stala Henriette Becherová, ano, členka další slavné a široce rozvětvené karlovarské rodiny.
Ale pozor, obilinném likéru to opravdu dnes nebude.
To ne, zůstaneme pouze u křišťálových skleniček, pohárů a číší. Náš dnešní hrdina Ludvík Moser přišel na svět jako prvorozený syn Lazara a jeho manželky a jako takovému se mu dostávalo náležité péče.
V Karlových Varech chodil na základní školu, později absolvoval 4 třídy takzvané reálky ve Vídni, aby se trochu rozkoukal ve velkém světě.
Jenže na vysokoškolská studia neměla rodina dost peněz. Ludvík tak skončil v učení a tehdy do příběhu vstoupilo další slavné karlovarské jméno – Matony.
V příbězích z kalendáře, které dnes posloucháte na Dvojce, jsme se ponořili do životních osudů Ludvíka Mosera, zakladatele světoznámé sklářské firmy z Karlových Varů.
Před chvilkou jsme ho opustili v době dospívání, kdy kvůli nedostatku peněz musel zapomenout na studia na vysoké škole.
Ludvíkovi to ale nejspíš nijak výrazně nevadilo. Vždycky měl silné umělecké sklony, krásně maloval a fascinovala ho krása a křehkost skla.
Nastoupil do učení jako rytec skla a jeho mistrem se stal muž jménem Andreas Matony.
Jak je vidět, zdaleka ne každý nositel tohoto příjmení stáčel minerálku do lahví.
Navíc jsme teprve v roce 1850, kdy slavná značka minerálních vod ještě ani neexistovala.
Ale zpět k Ludvíku Moserovi. Brzy se ukázal jako velký talent. Stačily 2 roky, svému mistrovi se téměř ve všem vyrovnal a začal se rozhlížet, jak s nabitými znalostmi a dovednostmi naložit.
Cenným zdrojem je v tomto ohledu jeho dochovaná vandrovní kniha, což byl tehdy u čerstvě vyučených mládenců základní dokument, který mapoval jejich cestu za získáním potřebné praxe.
Díky tomu přesně víme, že Ludvík zamířil do Prahy, kde však nenašel vhodné místo, a tak pokračoval dál na východ až do Havlíčkova Brodu, Ani tam ale neuspěl.
No to mě mrzí, že v mém rodném městě neuspěl. Hmm. Ovšem, co teď?
No, co bys udělala na jeho místě?
Tak já bych tam zůstala v Brodě, ale chápu, že on se asi vrátil domů.
Ano, právě tohle udělal Ludvík. Začal znovu pracovat v dílně svého učitele Andrease Matonyho, jenže toulavé myšlenky ho ne a ne pustit.
O rok později odešel znovu do Prahy, no a druhý pokus o získání práce v hlavním městě už dopadl mnohem lépe. Jako rytce ho zaměstnal obchodník se sklem.
Po dvou letech se do svého rodiště vrátil znovu, ale ani tentokrát se v Karlových Varech dlouho neohřál. Výdělky nebyly nic moc. Proto opět zvedl kotvy a tentokrát zamířil do zahraničí.
Musím ti tedy, Honzo, při dnešních příbězích z kalendáře o Ludvíku Mózrovi něco povědět.
Ano.
Přijde mi, že se jako mladý náš protagonista docela nachodil. Mm-hmm. Co by čerstvě vyučený rytec skla vandroval od dílny k dílně, a to nejenom po Čechách, ale zamířil také do Saska.
Zkuste si to představit. Přes Lipsko došel až do Berlína. Tam pracoval 7 měsíců a stal se dokonce členem tamnějšího řemeslnického spolku.
Tam také poprvé získal díky svému umění obdiv okolí. Jeho doménou se staly rytiny s loveckými výjevy a co bylo hlavní, šly velmi dobře na odbyt.
Není divu, že mladého Mózra napadla jednoduchá myšlenka. Proč by na mém talentu měli vydělávat jiní?
Vrátil se do Karlových Varů a od svého učitele Andrease Matonyho si pronajal butik.
Pardon, tenkrát butik?
No, šlo o malé krámky či stánky na nábřeží řeky Teplé, které sloužily k sezónnímu prodeji upomínkových předmětů. Vedle obchodníků s různorodým zbožím zde od první čtvrtiny 19. století působili také rytci skla.
A mezi nimi i náš hrdina. Mózr vytvářel na zakoupené sklenice nebo lázeňské pohárky monogramy, erby, nápisy i ornamenty.
A co dělal v zimě, když se kolonáda vyprázdnila?
Správná otázka, kolegyně. V zimě pomáhal rodičům s provozem jejich vyhlášené židovské jídelny.
Mózrovy ambice ale sahaly mnohem dál než k pouhé výrobě suvenýrů. Už nechtěl být pouliční atrakcí, považoval se za skutečného umělce. Toužil vyrábět sklo, nad kterým by se tajil dech a nad kterým by žasl celý svět.
Bylo mu pouhých 24 let, ale díky poměrně bohaté praxi měl velmi konkrétní představu o fungování vlastního podniku a také podrobný přehled o požadavcích trhu.
V roce 1857 založil firmu Mózr, zprvu jako obchod se sklem a ryteckou dílnou.
Sklo tehdy odebíral od několika výrobců, například z Harachova nebo ze Šumavy. S kvalitou dodávek ale často nebyl spokojen, a tak v obci Dvory, několik kilometrů od Karlových Varů, později založil svou vlastní sklárnu.
V příbězích z kalendáře na dvojce se dnes věnujeme slavnému jménu z Karlových Varů, ale není to jméno Matony ani Becher, je to Mózr. Byť náš protagonista Ludvík Mózr je s těmito rody vlastně propojen, jak už jsme dnes v příbězích z kalendáře zmínili. Mózr se narodil 18. června roku 1833 a než založil svou první sklárnu, tak ušel lán světa na zkušené, křižoval celou Evropou, kde byl také nějakou dobu jako pouliční atrakce. Tomu ale nestačilo. Chtěl svou vlastní slavnou značku.
Na začátku by pod titulem jeho podnikání mohl být slogan Sklo všeho druhu, ale mladého průmyslníka brzy tato roztříštěnost nabídky znechutila. Rozhodl se, že bude prodávat luxusní zboží a vypravil se do světa. Objel mezinárodní výstavy, navázal vztahy s carskými i císařskými dvory a troufnul si na bezolovnatý křišťál. Dvakrát se oženil, byl otcem celkem 10 dětí a dožil se požehnaného věku 82 let. A určitě by měl radost, že značka vzešlá z jeho jména přežila všechny útrapy a existuje dodnes. V příbězích z kalendáře, které dnes posloucháte na Dvojce, bychom se teď s Terezou rádi podívali na to, co vlastně náš hrdina Ludwig Moser zpočátku ve svém obchodě nabízel.
Jako každý správný podnikatel se neustále snažil najít a zaplnit každou skulinu na trhu. Za několik let tak byla jeho nabídka velmi bohatá.
Ano, nabízel třeba tehdy velice oblíbené poloprůhledné alabastrové sklo. Typicky šlo o dózy ve tvaru mušle, soupravy na punč nebo číše s hadovitými oviny.
Z pultu rychle mizely i bílé, modré a nebo růžové nádoby na cukr, zdobené zlacenými pohledy na Karlovy Vary.
Mnohé napoví také inzeráty, které dával do místních novin. V jednom se píše následující.
Firma Moser nabízí velký výběr zrcadel a skleněného zboží, zvláště nejnovější toaletní zrcadla, která díky praktickému sestavení a elegantnímu tvaru slouží k okrase každého pokoje a mohou být doporučena rovněž pro svoji levnou cenu.
Obchody šly velmi dobře a tak Ludwig Moser po několika letech přestěhoval svůj obchod na lepší místo.
Nadále se ale snažil pružně reagovat na vývoj doby. Tehdy se třeba ve městě stavěl jeden lázeňský dům vedle druhého a tak začal nabízet bytové doplňky v podobě konzolí na závěsy a záclony.
A když do kraje dorazilo plynové osvětlení, ve výloze jeho obchodu se hned objevily plynové lustry zdobené skleněnými ověsky.
O jeho dravém stylu svědčí i fakt, že skoupil několik konkurenčních dílen a začlenil je do svého sklářského impéria.
Aktivně se zapojil také do společenského a náboženského života ve městě. V roce 1868 se stal představeným místní židovské náboženské obce. Funkci zastával až do konce svého života a podílel se tak třeba na vybudování místní synagogy nebo na zřízení židovského hospicu.
Během 10 let vytvořil prosperující obchod, ale ani tomu nestačilo. Chtěl, aby se jeho zboží stalo synonymem luxusu a aby po něm toužili ti nejbohatší a nejmocnější.
Jenže, aby toho docílil, musel zásadně změnit svou obchodní strategii.
Příbězích z kalendáře na Dvojce si dnes připomínáme život Ludwiga Mosera, který se narodil 18. června 1833 a založil dodnes fungující sklárnu, která se proslavila v pravdě luxusními výrobky.
Jenže, aby onoho luxusu vyučený rytec skla docílil, musel investovat nemalé úsilí a prostředky do reklamy.
Ve druhé polovině 19. století to ale nebylo tak snadné jako dnes. Jedním z nejlepších způsobů, jak na sebe upozornit, byla účast na mezinárodních výstavách.
A tak Moser systematicky objížděl akce v Evropě i Americe a získal na nich řadu ocenění. Plody jeho úsilí na sebe nenechaly dlouho čekat. V roce 1875 se stal výhradním dodavatelem skla na císařský dvůr ve Vídni.
Mezitím otevřel také zastoupení v Londýně, Paříži, New Yorku a Petrohradu.
Ruku v ruce s tím začal Moser upouštět od nepříliš výnosného prodeje zrcadel a běžného vybavení domácností a soustředil se výhradně na drahé nápojové a dekorativní křišťálové sklo.
Neustále také zdokonaloval výrobu skla a posouval hranice technických možností. Díky tomu mělo jeho sklo velmi specifické vlastnosti.
Například?
No třeba neobsahovalo běžnou změkčující přísadu v podobě olova.
Žádný jiný materiál přitom nevyžaduje od sklářů tolik zručnosti a znalostí jako právě bezolovnatý křišťál.
To je pravda. Nováčku mu může trvat roky, než si osvojí všechny potřebné dovednosti. Bezolovnatý křišťál dává skláři jenom velmi málo času k tvarování a přibroušení je mnohem tvrdší. Zkrátka nic neodpouští.
Špatně vybroušenou hranu nebo nepřesně vyrytý ornament nelze nijak opravit. Stačí jedna malá nepozornost a vznikající dílo skončí ve střepech.
Vynaložené úsilí se však bohatě vyplatí. Výsledkem jsou díla neobyčejné čistoty, lesku a tvrdosti. Rytiny také mohou být vyvedeny do těch nejjemnějších detailů.
Ludwig Moser experimentoval také s barvami. Do skla přimíchával polodrahokamy, třeba světle fialový alexandrit, světle zelený beryl, medově hnědý topas, narůžovělý rosalin nebo světle modrý akvamarín.
Yeah.
Už víme, že hrdina dnešních příběhů z kalendáře Ludvík Moser uspěl nejen jako rytec skla, ale také jako inovátor a obchodník.
Máš pravdu. O jeho vyhlasu svědčí fakt, že v roce 1889 usedl v porotě, která hodnotila sklářské exponáty na světové výstavě v Paříži.
Další pocty se dočkal v roce 1900, kdy jeho sklárnu navštívil perský šáh. Moserovi udělil vysoké vyznamenání a také z něj udělal svého dvorního dodavatele. O několik let později se stejně zachoval také anglický král Eduard VII.
Profesně byl tedy Ludvík Moser velmi úspěšný. Ale co soukromý život? Měl vůbec nějaký?
Ale jistě, po založení firmy se oženil s Lotyvulpou Sárou Benediktovou. Byla to nejen nositelka zvláštního křestního jména, ale také dcera bohatého obchodníka, což Moserovi v počátcích podnikání velmi pomohlo.
Během 11 let se manželům narodilo 6 dětí, ale krátce po porodu posledního z nich Lotyvulpa zemřela.
Ludvík nelenil a pouhý rok poté se oženil podruhé. Jeho vyvolenou se stala vzdálená příbuzná Julie Meyerová, s níž přivedl na svět 4 syny a právě ti později převzali vedení jeho podniku.
Nutno dodat, že to neměli zrovna lehké.
To ne. Ludvík Moser zemřel 27. září 1916 ve věku 82 let.
Panovala těžká doba, zuřila první světová válka a luxusní zboží šlo výrazně hůř na orbit. Kromě toho přibývala zahraniční konkurence.
A pak přišla celosvětová hospodářská krize a sklárna si sotva vydělala na živobytí.
Jednou z hlavních tváří podniku byl tehdy Ludvíkův syn Leo, který ještě za života svého otce působil ve firmě jako technický ředitel a po jeho smrti převzal roli hlavního designéra.
Leo Moser projevil velký talent. A sotva se sklárna začala opět nadechovat k prosperitě, objevila se bohužel další hrozba v podobě sílícího nacismu. Moserové se začali obávat nejen o svůj majetek, ale přímo o život.
Všichni synové našeho dnešního hrdiny Ludvíka Mosera během 30. let minulého století své podíly v rodinné sklárně prodali a rozprchli se do světa před sílící hrozbou nacistického Německa.
Výroba luxusního skla ale běžela dál. Druhou světovou válku firma přečkala jako německý státní podnik a její tradici ku podivu nepřerušil ani socialismus.
Na rozdíl od jiných rodinných firm značka Moser přežila i v době, kdy se vše stalo anonymní součástí obřích národních podniků.
V roce 1957 podnik oslavil sté výročí založení a uvedl na trh obří číše, s nimiž hrdě pózovaly herecké hvězdy té doby jako Gina Lollobrigida nebo Sofia Lorenová.
Po vzniku České republiky se exkluzivní sada sklenic nazvaná Kodaň stala součástí našich ambasád.
Později firma připravila speciální sadu také pro Pražský hrad a prezidentské sídlo v Lánech.
A když k nám v roce 1997 zavítal papež Jan Pavel II., prezident Václav Havel mu předal křišťálový kříž, který vyrobili právě skláři a brusiči v Moseru.
Tamní šikovné ruce vyrábějí také cenu pro mezinárodní filmový festival v Karlových Varech v podobě postavy držící velkou křišťálovou kouli.
Nápojové kolekce z Moseru cinkaly na stole třeba během královských svadeb ve Španělsku anebo v Dánsku. Číši stejné značky pozvedla rovněž anglická královna Alžběta II. Během oslav své diamantové svatby.
A ještě jedna informace na úplný závěr. Nakonec dnešního scénáře si ji schoval jeho autor Tomáš Kautský. I díky umu lidí z Moseru zapsalo UNESCO v roce 2023 ruční výrobu skla na prestižní seznam nehmotného kulturního dědictví lidstva.
Všichni, kdo máme národní cítění, jsme se dnes zase potěšili hezkým povídáním.
Ano, a všichni, kdo máme alespoň nějaký ten kousek bezolovnatého karlovarského křišťálu v příborníku, si můžeme symbolicky ťuknout, protože, jak říkávala jedna moje vlivná příbuzná, to je Moser, tím se neťuká, to se jen pozdvihne.
A tím se chlubí. Děkujeme za přízeň a těšíme se na vás příště.
Naschledanou.